Jednou za mnou přišel, když jsem byl ještě takovej 12-letý kluk, za mnou přišel otec a říkal, ty bys měl dělat architekta. Já jsem říkal, architekta? Proč architekta? Říkal, no, jsi docela dobrý ve fyzikální a matematické olympiádě. Kreslíš v obrazy? Tata neměl pravdu. Tak to není. Matematiky v architektuře člověk potřebuje pramálo. Tak, aby si spočítal honorář, správně ho trojčlenkou rozdělil. A třeba na statiku, kde ty matematiky je hodně, tak to dělají speciálové, protože bez kulatýho razítka od statika neprojde v Čechách žádný stavení. Ale měl pravdu v jedné věci, je to nádherný řemeslo, nádherný. Je jedno z mála řemesel, který je mnohotvárný, kde na to člověk potřebuje, řekněme, 40-50 oborů, o kterých musí aspoň něco vědět. Architekt je takový člověk, který detailně a do všech důsledků z žádného oboru neobstojí. Ale pokud jich nemá kolem sebe mrak, kde by mohl šáhnout, jsou to věci kolem umění. Dějiny. A nejen dějiny umění, dějiny vůbec. Sociologie, fyziologie. Musíte vědět, co lidské tělo potřebuje. Musíte ho znát do důsledku, abyste lidi netrápili. Samozřejmě nemluvím o materiálech, které jsou neuvěřitelně teďka rozsáhlý. Baráky se dávají dohromady z výrobkový základny, která je 750 000 věcí. A o nich musíte aspoň něco vědět. A tohle všechno dohromady dělá široký pole. Řekněte mi jinou práci, která je takhle mnohotvárna. Není. Ale navíc, každý projekt je jiný. Zvlášť, když se zajímáte o oblast architektury, která je na hranicích toho, co se poznalo. Jednou nohou jsme v neznámu. My děláme projekty, které často jsou naprosto jedineční v dějinách architektury. Že jsme v takové zemi, kde se o tom moc nemluví, v takové trochu ubožácké kotlince, to je prostě lehká životní smůla. Ale my se pohybujeme na hranici neznáma. Jsme jako cestovatelé, který cestovali po těch bílých kusech map, na kterých bylo napsáno Hic sunt leones. Tady jsou lvy. A my jsme skutečně v zemi lvů architektury. Já nejsem, i když jsem profesorem, což je trochu anekdotický příběh, protože málo co tak nenávidím jako školy. Možná ještě víc nenávidím armádu a vězení. Ale školy jsem považoval za naprostý utrpení ve svém životě. A trvalo mi, řekněme, 30 let, než jsem se z toho úplně zpamatoval. 20 posledních let jsem zpamatovaný ze škol. Už na mě nepůsobí. A je zajímavý, jak si přestávám s těma moc nadrčenýma lidma rozumět, jak oni přestávají chápat, co je to hlavní, co děláme. A já musím říct, že to, co říkají, mně často přijde, že jakoby žili o 60 let zpátky. Aspoň o jednu generaci, o 30. A já se snažím se mentálně ponořit do budoucnosti. Aspoň jednu generaci přeskočit a přemýšlet o tom, jaký bude svět. A na ten budoucí svět ty domy stavět. O některých věcech, o kterých jsem si teďka už 20, 25 rokama řekl, že takovýhle budou. Světe div se. Některý předpovědi, některý, nejsem věštec. Něco se potvrzuje. Dám příklad. My hodně děláme dřevěné domy. Když jsme začínali, tak pořád ještě dobíhalo takové přesvědčení, že dřevěný dům je něco ubohýho. Že to je pro chudý lidi. A zvlášť třeba v Rusku je to tak míněný, že když je dům zděný, tak je pro bohatý a když je dřevěný, tak je pro chudý. Teďka ty nejbohatší lidi na světě, třeba Bill Gates, postavili si pro sebe dobrovolně nádherný dřevěný baráky, ale dokonce jsou ty domy i z hlediska stylového, z hlediska čistého architektonického myšlení, jsou skvělý. A najednou začalo být čím dál tím víc přijatelný bydlet v dřevěném domě, postavit si ho a být jako součástí špičkové kultury. Já jsem to čekal a předpokládal, protože jsem si uvědomil, že v téhle době, kde příroda je čím dál pod větším tlakem, kde přírodní věci jsou čím dál tím vzácnější proti naveliko dělaným průmyslovým věcem, a tohle mě přitáhlo k dřevěným domu. Už víc než 10 let bych měl mít penzijní věk. Já se vůbec do penze nechystám. A prožívám skutečně úspěšný a plodný v období. Děláme kolem 40 projektů ročně. Je nás pár, je nás 6 lidí dohromady v ateliéru. A to je správně, protože potom můžeme mít mezi sebou úplně normální, vřelý lidský vztahy. A není to taková ta drsná práce, kde, když máte ateliér, kde máte třeba 50 lidí, tak jsou to jednotlivé pyramidky vždycky se svým šéfem. A člověk, který to vede všecko, tak zaprvé zdaleka nekreslí všechny projekty sám. A některý lidi zná jen zprostředkovaně. Tohle nechci. Zažil jsem to a nechci. Taky ten tlak, který velký byro vytváří na to, aby byly pro všechny slušné peníze, a to v současné době je něco kolem 50 tisíc měsíčně, tak když máte 100 lidí, tak je to 5 milionů. Každý měsíc musíte vytáhnout někde 5 milionů, aby bylo na platy. Víte, co to je za rachot? Jak obrovský projekty musíte dělat. A obrovský projekty znamenají milionáře a miliardáře na té druhé straně stolu, který myslí většinou, ne vždycky, ale většinou na to, jak na tom vydělat hodně peněz. To znamená, co nejméně vám zaplatit. Tohle vytváří se vzrůstajícím byrem, vzrůstající tlak. A jakoby zázrakem v uvozovkách ty velký byra začnou dělat horší baráky. Ne špatný, ale takový na jedno brdo. Je pár věcí, které ten barák musí mít a ty o něj dělají. Všechno se standardizuje, v podstatě rajčata se standardizují, architektura by byla výjimkou. A my jsme out of. My jsme venku ze standardu. My často používáme velmi jednoduchou prvkovou základnu těch projektů. Hodně dřevo, jsem tam nějaký jednoduchý kovy, jako na detaily, spojovací většinou. A často používáme věci, které vůbec nejsou považované za stavební materiál. Teďka sedíme na chalupě a kolem je nádherná jizersko-horská příroda. A kdybychom viděli na druhou stranu, tam jsou tisíce malých stromečků, takzvaný nálety. Těch se nestaví. To je dříví, který se takhle poseká a maximálně to jde do krbu. My jsme z toho začali jako málo kdo jiný stavět. A světe divce, to je úžasný vítězství, to je nádhera. A zároveň někdy v půlce profesionálního života, možná ještě trochu později, když mě bylo 55, tak jsem se na 5 let sebral. Byro jsem předal svým úžasně chytrým a nadaným společníkům. A řekl jsem, jako říkával Hubáček, pánové, vemte si každý svý housličky a začněte hrát. Já jdu do světa. A odjel jsem a projel jsem celý svět. Ten pohled, který jsem získal, který se nedá vyčíst z knih, cestopisných filmů a tak. Člověk tam prostě musí být. Ved k tomu, že jsem si ty přírodní síly, kterou ty lidi, kteří nemají prakticky vůbec žádný peníze na stavbu, který staví jen z toho, co je kolem nich, kameny, bláto, klacky, dělají malé věci a prakticky zadarmo, za práci, tak jsem si to začal nesmírně vážit. A řada věcí, který teďka děláme, vychází z přírodního pohledu na věci. Říkáme tomu přirozená architektura. Přirozená proto, že používá nejen přírodní materiály, ale i přírodní principy. Teďka trošku složitější věc. Je zajímavý, že všude v přírodě prostupuje všema systémama lehký chaos. Třeba si vezmeme strom. Strom nemá ani jeden list stejný jako druhý v detailech. Je to jako otisky našich prstů. Dokonce nejen, že nemáme stejný na prstech, ale nemáme je stejný s nikým jiným na země kouli. Ale přitom jsou si podobný. Tato rozdílnost a podobnost, kterou v takový, řekněme, starší architektuře vidíte všude. Koukněte se na malou stranu. Kolik baráků je tam stejný a hodně se sobě podobají. A každý je trochu jiný. A jak je to nádherný být na malé straně. Naše baráky se snažíme dělat úplně stejným způsobem. Takže pravidlo číslo 1. Nikdy nedělá ten týž barák dvakrát stejný. Podobný jo. Je to jako tváře lidí. Jsou si podobní. My to v sobě totiž máme hluboko zakořeněný, že ta podobnost je potřeba. Ta podobnost spočívá v tom, že jsou to lidi, že to nejsou medvědi, že to není jiný zvíře. ta podobnost spočívá i v tom, že patří ke kmenu a tohle chceme s barákama. A platí zásadní jedno pravidlo, o který se snažíme ho dodržet ze všech okolností. Ten dům musí být na první pohled od kohokoliv vnímaný jako krásný. Když lidi v nějakém baráku našem řeknou, že je ošklivej, my nevěříme na to, že přijde nějaký profesor dějin architektury a vysvětlí jim, že se hluboce mejlej, že je ve skutečnosti krásný, že jen oni to nechápou. Takhle to nechcem, neplatí to a je to špatně. Buď ten dům je vnímaný jako krásný a už se nám to vede. A nebo jsme se spletli. Pak musíme jít zpátky do hloubky a začít to dělat znova jinak. Ale ty přirozené materiály lidem vyhovujou. Lidská kůže, lidský vlasy, lidský tělo je tak tvarově podobný věcem z přírody, ostatním zvířatům, ale i stromům, lesu, trávě, i drsným materiálům, že nemáme obtíž ho přijmout jako součást svýho světa. Takže dřevěný dům je často už jen proto, že když člověk ušáhne na stěnu, tak není studená. A pokud je ze dřeva, tak je teplá. Má jiný podmínky i zvukový, který tam vznikají. Začínáme být, a já tomu pevně věřím, na hraně nově vznikající architektury. Proč nově vznikající? Architektura někdy v první třetině 20. století se vlastně zhroutila. Proč se zhroutila? Začala být funkcionalistická architektura, kde všechny věci, které se nazývaly funkce, což si já osobně myslím, že je dost nešťastně volený termín. Tato architektura preferovala takový ty jasný, racionální podmínky, v kterých dům vzniká. Vycházela z těch nejjednodušších tvarů, protože racionalita a náklady zvítězily. Co se stalo? Pár géniů, který byli úžasně nadaný, jako Mies van der Rohe, Corbusier a řada dalších, dokázali za těchto podmínek udělat nádherný domy. Některý se mi moc líbí. Ale ty méně nadaný si vzali jen to triviální z toho, co se dá okoukat, co se dá jednoduše popsat, a člověk se tím může řídit je jako návodem. A ty začaly dělat paneláky, ty začaly dělat bedinky, úplně stupidní často. A většině lidí se to nelíbilo. Já jim naprosto rozumím, protože jim se to nelíbí, mně se to nelíbí taky. Stala se z toho mantra, která se přednáší na školách. Skripta jsou snůška kravin a nesmyslů. Takže architektura dělá architekty z 90% blbý architekty. A dejte si na ně pozor. 3,5 milionu lidí, který bydlejí v panelácích, se jim za naprosto dumpingové ceny ty paneláky prodali. A ty lidi mají dvě věci, které jsou přirozené a chovají se podle nich. První je přizpůsobivost. Kdybychom nebyli přizpůsobiví, tak na té země kouli už jsme dávno nepřežili. Takže lidi se přizpůsobějí gulagu, přizpůsobějí se kriminálu, přizpůsobili se i bolševismu z větší části a normálně ho brali, mávali mávátkama a řvali, co se na nich chtělo. Takže ty paneláky si vzali jako za svých a jsou jim přizpůsobeni. To je katastrofa, protože podle podobných zásad byly dělány koncentráky. Třeba půdorysy některých sídlišť a Dachau jsou si skoro k nerozpoznání podobný. Když jsem šéfovi metropolitního plánu pro úžasné město Prahu, říkal, Mileš Zlatej, jak chceš ve svém plánu zabránit takovým průšvihům, jako je sídliště nebo severojižní magistrála nebo podobné věci. On říkal, Martine, ty tomu nerozumíš. To je modernismus a my ho podporujeme. Já jsem bojoval za svobodu na barikádách i v Paříži. A dostali jsme de Gaulle, nadutýho byrokrata, na kolena. A samozřejmě tohle časem se překoná. Ale tenhle mezikrok je hrozný, zvlášť pro architekta. Já jsem nikdy v životě ani čárečku na panelácích neudělal. A neudělám, když Hubáček přičal, že budeme muset přiložit ruku k dílu na nějakém sídlišti. Tak jsem řekl, pane šéf, já to dělat nebudu. A odešel jsem. A tohle je důvod, proč říkám, architektura musí z toho popelu, co z ní zůstal, povstat. Protože můžou se psát blbý knihy, můžou se malovat i blbý obrazy nebo sochy, ale blbá architektura vede jednoznačně k blbý společnosti. Neexistuje příjemná, šťastná společnost bez báječné architektury. A co je podstatou báječné architektury? Magie. Ta věc musí mít v sobě vnitřní sílu, kterou mají lidi, když se do sebe navzájem zamilujou, tak nepřemýšlej moc o tom, jaký jsou, ale hledaj tu svou magickou odezvu v tom druhém. A architektura je přesně k lidské společnosti ta magická milenka, ten druhý tón, který je potřeba, aby se věci vyrovnaly, aby se daly správně dohromady. Co je třeba na ženských nejzajímavější? Že jejich mozek, který je trošku jiný než mužský mozek, dělá neustálej vnitřní dialog. Jedna půlka mozku s druhou půlkou mozku přes pětkrát tlustší most, zvaný corpus callosum, neustále vede dialog. Ten dialog vede k tomu, že ženy myslej v pocitech, že ženy myslej iracionálně, protože nemůžou na tenhle dialog používat racionální dvouprvkovou logiku. Čistý ano, čistý ne. Na to pracuje každý počítač. Ale oni připouštějí i třetí možnost. Možná. A tohle je to, co přes přírodu a přes přírodní zákony, která celá je založena vlastně ne na racionální logice, ale na imaginaci. I nejvošklivější věc v přírodě má svůj krásný imaginární podtón a je pro nás vlastně vodítkem, jak dělat věci. Věci ve světě, to, co je, řekněme, v té bohaté společnosti, je z 95% architektura úplně neužitečná, nevzhledná, ubožácká. A takový ty výstřelky, který se dělají, buď je to strašně vysoký, nebo je to strašně zavinutý, nebo je to všecko možný. Pořádnou architekturu dělá pár lidí. Pořádnou architekturu třeba dělá Renzo Piano. Ano, to jsou báječní baráky, co dělá. Ale aby se to stalo převládajícím směrem, je mi líto. Není to tak. Jsme po několika tisíci letech vývoje architektury. Jsme na nejhorším období, jaký se vyskytlo. My musíme trpělivě hledat cestu ven. Architektura, dobrá architektura, signalizuje, že společnost je znova víceméně v pořádku.